Башка жаңылыктарды сиздер биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке эже. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы кандай экенин Рейна Мелис кызынан эшители.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 28 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы аткенде түнгүсүн 13-18, күндүз 27-32 дараже ысыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында түнгүсүн 14-19, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнгүсүн 8-13, күндүз 22-27 дараже жылуу. Чүйдө түнгүсүн 13-18, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Талас аймагында түнгүсүн 9-14, күндүз 28-33 дараже ысык. Көл кыласында түнгүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сылдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнгүсүн 13-15, күндүз 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктын кадырман угармандары, ушу тапта Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева тартип коргоо жана күч кызматтарынын жетекчилери менен жолугушууда. Жолугушууга байкоо жүргүзүп турган Азаттыктын кабарчысынын маалыматына караганда, жыйын 3 маселеге көңүл буруп жатат. Алар апрель, июн окуяларына, каржы полициясынын ишмердигине жана парламенттик шайлоого камылууга байланышкан маселелер. Жыйындын жүрүшү тууралуу толугураак айтып берүү үчүн азыр кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Бишкектен түз байланышка чыгып атат. Айданбек, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Андемесе
бул кандай эле жана өкмөт
анда ошо жыйында каралган маселелер жөнүндө.
Ошол сиз айткандай эле үч маселе каралып жатат. Негизинен биринчи маселе боюнча ушул апрель июн окуялары боюнча окуялардын иликтөөнүн жүрүшү боюнча башкы прокурор, ички иштер министри, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси, жогору соттун төрагасы дагы бардыгы болуп сөз сүйлөп жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мисалы үчүн башкы прокурор Байтемир Ибраевдин сөзүнө караганда ушул апрель окуяларын иликтөө боюнча 4 тергөө тобу иштеп жатат экен. Анын биринчиси 7 апрелде ошол өкмөт үйүнүн алдындагы атууларды иликтесе, экинчи жана үчүнчү топ ошо бийликтеги адамдардын коррупцияга батышы, төртүнчү топ болсо мурда Бакиевдин учурунда жасалган кылмыштерди иликтеп кайра карап жатат экен. Бул баягы эле матрешка, ак суу окуясы сыяктуу иштер экен. Азыркы кезде Роза Отунбаева дал ушул иштерди тезирээк бүткөрүүнү талап кылды. Андан сырткары мына Ош окуясы боюнча иликтенип жатканы боюнча маалымат берилди. Бул боюнча 3000ден ашуун кылмыш козголуптур. Негизинен 385 өлүк табылып, ушунча киши өлдү деген факты аныкталыптыр. Ал эми ушул козголгон кылмыштардын алкагында 270 киши кармалып, бул иштердин үстүнөн азыр 40 тергөө тобу иштеп жатышат экен. Ошондой болсо дагы мына 385 өлүктүн ичинен 36 өлүк ушул кезге чейин кимдиги аныкталбай, бул ДНК-лык экспертиза жүргүзүү үчүн Москвага жөнөтүлүп жатат экен. Дагы бир проблема, албетте, бул ошол кезде окуяларда куралдардын алынып кетиши боюнча азыркы кезде 184 курал дагы эле кайтарыла элек экен. Андан сырткары негизги маселе катары шайлоону адилет өткөрүү жөнүндө сөз болду. Бул маселе боюнча вице премьер министр Азимбек Бекназаров маалымат берип, бийликтин алдындагы азыркы негизги маселе ушул октябрдын 10-нда боло турган парламенттик шайлоону таза жана адилет өткөрүү милдети турат деди. Буга байланыштуу бардык күч структуралары даярдыктарды көрүп, эч ким четте калбай, ар кандай окуяларга биз даяр болушубуз керек деди. Президент Роза Отунбаева дагы ушул шайлоого өзгөчө көңүл бурду. Ошол эле мезгилде мына апрель жана июн окуяларын иликтөөдө мына күч структураларынын иши, алардын тергөө иштерин адилет жүргүзүүсү жана башка маселелердин болчу Кыргызстандын абройуну түздөн түз тиешеси бар деп билдирди. Ал ошондой эле айрым учурларда орун алган баягы ар бир кичинекей нерселерди таштап коюп, патрон таштап коюп, мыйзамсыз камоолорду кескин, ошондой иштерди токтотууну кескин талап кылды ички иштер министри Кубатбек Байболовтон. Байболов бул иштер боюнча катуу иштер жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат. Түз байланышта Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу болду. Мында Андан ары коомдук, мурдагы улуттук телерадио корпорациянын директору президент тарабынан эмес сыноо аркылуу дайындалышы этимал. Бул маселе бир нече күн мурда дайындалган улуттук телерадио корпорациянын байкоочу кеңешинин кезектеги жыйынында такталат. 15 кишиден турган байкоочу кеңеш мындан ары кандай иштерди алып барат? Улуттук телерадио компанияны реформалоого кандай салым кошо алат? Бул суроолорго байкоочу кеңештин жетекчиси Эльвира Сариева, кабарчыбыз Канымгүл Элкеева менен болгон маегинде жооп берди. Эмесе ошол маекке көңүл буруңуздар.
Эми биринчи күнү коомдук телерадио каналдын байкоочу кеңешинин экинчи чогулушу өтөт. Ошол чогулушта негизги суроолор талкууланат. Анын бири байкоочу кеңештин регламентин бекитүү. Андан тышкары негизги суроолордун бири дагы жана коомдук телерадио каналдын башкы директорун сыноо аркылуу шайлоо өткөрүү. Ушул суроо талкууланат. Башкы директор боюнча шайлоо парламенттик шайлоого чейин же кийин өткөрүлөбү, ошону талкуулайбыз.
Анан ушул улуттук телерадио корпорациясынын директорун шайлоо маселеси кандай өтөт?
Бул директордун шайлоо маселеси ошол чогулушта бүт коомдук совет чогулганда талкууланат. Азырынча решение жок да.
Кандай багытта болушу мүмкүн, балким кандайдыр бир сунуштар бардыр азыр?
Сунуштар бар. Сунуштан тышкары да жана жобо боюнча коомдук телерадио каналдын башкы директору сыноо аркылуу өткөрүш керек да шайлоону.
А шайлоо кандай көрсөтүлөт? Талапкерлер болот да, 2-3 балким, э?
Ооба.
А талапкерлерди ким чыгарат? Ошол маселеси кандай болот?
Эми негизи коомдук телерадио каналдын башкы директору шайлоо боюнча положение чыгарылат. Ал положение жана массалык маалыматтык каражаттарды тышкаруу таратылат. Андан кийин талапкерлер заявкаларын байкоочу кеңешке жиберет. Андан кийин байкоочу кеңеш конкурс өткөрөт.
Ошо негизинен эле ушул байкоочулар кеңеши улуттук телерадио корпорациясын коомдук кылууга аракеттенип ушул максатта түзүлүп атпайбы? Негизинен канткенде коомдук деген атка татыктуу болуп ушул багытта иштейт?
Эми негизи жана коомдук телерадио корпорация жөнүндөгү жобо кабыл алынгандан кийин улуттук телерадио корпорация эми коомдук телерадио корпорация деп аталат.
Мен айтайын дегеним, буга чейин улуттук телерадио корпорациясы бир топ сындарга кабылып келбеди беле? Ушу элге иштеген, коомго иштеген телерадио корпорациясы болуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Эми негизи деген ушул шайланган коомдук советтин составы абдан жакшы деп ойлойбуз. Андан тышкары ушул коомдук совет коомдук телерадио корпорациянын негизи ушул элге иштесин, анан коомго иштесин деген абдан надеждалар бар да. Бирок мисалы каналдын ички иштерине биз кийишпейбиз. Анткени байкоочу кеңештин максаты бул өнүгүү каналдын өнүгүү концепциясын бекитүү, андан ары жана башка директор иш алып келиш керек да.
Сиз буга чейин дагы могул Интерньюсту жетектеп келгенсиз, бир топ жылдар медиа багытында иштедиңиз, мурда да байкоочу кеңештин мүчөсү болгонсуз. Негизи эле реформалоо иштери, негизинен ТРК кандай реформалоого муктаж?
Негизи бул деген ушул коомдук советинин составы абдан жакшы. Анан мурунку советтей баары тарап кетеби, бирөө телефон чалса же суранса ошондой болбойт экенге аябай үмүттөнөбүз да, ишенебиз.
Дагы бир маселе, президент дайындап атпайбы? Сунуштаган адамды президент дайындайт. Ушул кайра эле жанагындай көз каранды болууга алып келбейби? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми негизи бул деген составтын ичиндеги 15 кишини ар бирөөнүн зависит этет да көз карандысы.
Урматтуу угармандар, коомдук телерадио корпорациянын байкоочу кеңешинин жетекчиси Эльвира Сариева менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Урматтуу угармандар, Азаттык Үн Алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты 3:00, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык Плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык Чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык Чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык Үн Алгысыныңыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Түштүк Пакистанда сел басууда мындан улам Тата шаарынан 300 миңге жакын адам башка жактарга көчүрүлдү. Түндүк Корея камактагы америкалык жарамды бошотту. Кыргызстандык 740 бала жаңы окуу жылын чатыр мектептерде тосот. Москва менен Санкт-Петербургду бириктирүүчү автожолду куруунун президент Медведев убактылуу токтотту. Индия коргоо жаатында кызматташтыкты Кытай менен токтотту. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Жана айтылгандай, Пакистандын түштүгүн суу каптоодо. Бүгүн 27 августта Синд провинциясынан дагы 300 миң адам шашылаш коопсуз жайларга көчүрүлдү. Жээкти кырлай курулган дамбаны жиреген Индус дарыясы Тата шаарын чайып кетти. Сел эсепсиз үйлөрдү кыйратып, эгин талааларын ойрон кылды. Талиптер апаатта жардам көрсөтүп жаткан чет элдиктерди өлкөдөн чыгып кетүүгө болбосаларга чабуул жасаларын эскертти. Татта шаарынын башчысы Мансур Шейхтин билдиришинче, калаа калкынын 70% жума күнү түшкө чейин коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Адис инженерлер Индус дарыясы жырып кеткен дамбаны тосуунун аракетин кылышууда. Татта районундагы Кут Алима шаарчасынын тургуну Мухаммед суу астында калган үйү көзүнөн учуп аларга жардам келбеди дейт. Бул биздин там жайыбыз. Бизде 5 үйүбүз жана башка тамдарыбыз бар болчу. Анын баары суу астында калды. Өкмөттөн жардам күтүүдөбүз. Аскерлерден убактынча чатыр сурадык эле, аны бериши элек. Кимде болсо өз тааныш жакындары менен туугандарына жардам берүүгө. Деди үйү суу астында калган Мухаммед. Улуттар менен гуманитардык жардамдар боюнча башчысы Жон Холмс Нью-Йорктогу маалымат жыйынында Пакистандагы кырдаалга токтолуп,
Our latest estimate is that 17.2 million people have been
Биздин акыркы эсептөөлөрүбүзгө караганда, апааттан 17 миллион 200 миң адам жабыркатты. Эгер 2 апта илгери кум жардамга 6 миллион адам муктаж десек, бүгүн алардын саны 8 миллионго жетти. Дагы өсүш этимал. 160 миң чарчы чакырым жер суу астында калды. Бул менимче Англиянын территориясынан да чоң аймак. Орточо 3 миллион 300 миң гектар жер иштен чыкты же зыян тартты.
4 million hectares of crops have been destroyed or damaged
деп билдирди Джон Холмс. Суу ташкын башталгандан бери 1600 адам наут болгону маалымдалууда. Бейшенби күнү талиптердин өкүлү Азам Таарык табигый кырсыкта жабыркаган аймактарда чет элдик соопкерчилик уюмдардын болушуна жол берилбесин. Ага исламчылар такыр чыдай албасын билдирген. Кол мырза мындай коркутууга токтолуп, биз алардын чет элдик соопкерчилик уюмдарынын кызматчыларынын атына айткан коркутуусуна олуттуу мамиле кылабыз жана тийиштүү коопсуздук чараларын көрөбүз. Бирок биз Пакистан элине жардам берүүнү токтотпойбуз деп билдирди Улуттар уюмунун өкүлү. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули да АКШ өкмөтүндө экстремистчил топтор чет элдик соопкерчилик уюмдарына жана Пакистандын өкмөттүк мекемелерине кол салыша тууралуу маалымат бар экенин кабарлады. Кроули ошондой эле АКШ өкмөтү суу ташкындан жабыркаган пакистандыктарга жардам көрсөтүү боюнча Пакистан өкмөтү менен иштешип жатканын, талиптердин коркутуусуна карабай жардам токтотулбасын билдирди. Былтыр декабрда Улуттар уюмунун азык түлүк программасынын Исламабаддагы кеңсесинде талип жанкечтиси жардырган бомбадан уюмдун 5 кызматкери курман болгон. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын экс-президенти Джимми Картер Пхеньянга барып, ал жакта чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 8 жылга түрмөгө кесилген америкалык активисти бошотууга жетишти. Картер бул боюнча Түндүк Кореянын номер 2 лидери, элдик жыйындын туруктуу кеңешинин төрагасы Ким Энг Нам менен сүйлөшкөндөн кийин Айжолан Гомес менен бирге АКШга жөнөп кетти. Сөз очугу Төрөкул Дооровто.
Түндүк Корея азыр дүйнөдөгү эң эле жабык тилген коомдордун бири. Ал жерде өкмөттүн кийинки кадамы кандай болоорун алдын ала болжой албайсың. Америкалык мурдагы президент Джимми Картер да Пхеньянга барганда ал жактагы түрмөдөн өзүнүн мекендешин чыгарып кете аларына толук ишенген эмес. Бирок жума күнү расмий Пхеньян камактагы америкалык активист Айжалон Гомеске мунапыс жарыяланганын, эми ал Америкага кете берсе болорун билдирди. Ошентип Картер менен Гомес АКШга жөнөп кетишти. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарында бул боюнча кыскача эле жаңылык айтылды. Анда өлкөгө мыйзамсыз кирүүнү каалаган кишинин түрмөдөн бошотулушу Түндүк Кореянын гумандуу жана тынчтыкты гана жактаган саясатынын далили деп айтылат. Картердин өзүнүн оюму билдиргенине караганда, Джимми Картер Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ирге жиберген суранычынын негизинде америкалык жарынга мунапыс жарыяланды. 30 жаштагы америкалык укук коргоочу Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга мыйзамсыз өтүп кеткени үчүн быйыл январда кармалган. Ал түштүктө англис тилинен сабак берчү. Буга чейин Түндүк Кореядагы адамдардын укугу орой бузулуп атканы жөнүндө айтып, нааразылык демонстрацияларына катышып жүргөнү белгилүү. Бул өнтө диссиденттик маанайдагы демонстранттар Түндүк Кореянын өзүндө узак мөөнөткө түрмөгө кесилет, иш лагерлерине жиберилет. Мамлекетте эл ачкыдан араң жатса да, аскерий коргонуу тармагына үлкөн каражат жумшалып келет. Ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюму азык түлүктөн колдоо көрсөтүп жүрөт. Гомес ал жакта кадимки эле түрмөдөгү адамдардын оор тагдырын бөлүштү. Апрелде аны 8 жылга оор иш лагерине кескен соттун чечими чыкты. Уруксатсыз эле чек арадан өткөн үчүн 600 миң доллар айып тагышты. Түндүк Кореядагы маалымат агенттиги июлда Гомес жанынан тоюп, өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылганын, кийин ооруканада дарыланганын кабарлаган. Анын камалышы ансыз деле оор Вашингтон Пхеньян алакаларын андан бетер кыйындатып окшойт. Азыр эми Вашингтондо мамлекеттик департамент Гоместин түрмөдөн чыкканын жылуу кабыл алганын билдирген менен мында өкмөт эч аралашпаганын айтып атат. Мам департаменттин расмий өкүлү Филип Кроули биз Картердин Түндүк Кореяга өз ыктыяры менен барганын, расмий Пхеньян болсо Гомести бошотконун жылуу кабыл алдык, бирок Джимми Картердин сапарынын расмий өңүтү жок деп билдирди. Буга чейин Американын мурдагы президенттеринин бири Билл Клинтон да ушундай эле максатта Пхеньянга барып, ал жактагы түрмөдөн эки америкалык журналисти бошотуп келген болчу. Расмий Пхеньян америкалык адам укугун коргоочу активисти түрмөдөн бошотуудагы чыныгы максаты эмнеде болгонун ачыктай элек. Ошентсе да Джимми Картер менен Ким Йонг Намдын сүйлөшүүлөрүндө бир маанилүү маалымат айтылгансы да, Түндүк Корея өзүнүн ядролук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүгө кайтууну каалайт. Быйыл апрелде Түштүк Кореянын аскерий кемеси аварияга учурап, 46 адам өлгөндө эл аралык иликтөө буга Пхеньяндын тиешеси болгон деп чыккан. Ага таарынган Түндүк Корея сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткен болчу. Эми расмий Вашингтондо ушул аптанын бейшембисиндеги билдирүүсүндө сүйлөшүүлөрдү улантыш керек деген белги бергенси да, бирок алар качан жандан ары азырынча ачыктала элек. Түрөк Улдоров, Азаттык.
Россия президенти Дмитрий Медведев Москванын ыптасындагы Химки токой аркылуу өтчү жолдун курулушун токтотуп, аны коомдук жана эксперттик сыноодон өткөрүү үчүн өкмөткө тапшырма берди. Премьер-министр Владимир Путин болсо, Москваны Санкт-Петербург менен туташтырчу шоссе жолду бүтүрүү керек деди. Жогорку жетекчилик бу чечимди кабыл алганча түрдүү коомдук уюмдар жана оппозициячыл саясатчылар Химки токоюн коргогон түрдүү акцияларды өткөрүшкөн. Сөздү Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Москвадан Питерге дейли жетчү кара жол долбоору чейилип атканда анын Химки токоюн жарып өткүдөй салынышына 2009 жылдын 5 ноябринде өкмөт башчы Путин токтом чыгарып астына колун коюп бекиткен. Ошондон тарта Химки токоюнун коюну жолдо өтчү чөйрө болуп калган. Токой кыйыла баштагандан тартып экологдор, карапайым кишилер, саясий аткаминерлер нааразылыгы чыккан. Анын арты барып Химки токоюн коргоо кыймылын жараткан. Ошол кыймылдын лидери Чирикова айтканга караганда, биздин аракетке тилектеш кишилер карапайым эле бала чакасын багып жүрүшкөн же ишкердик кылып атышкан адамдар. Алар саясий тарамдарда жок, коммунист же либерал эмес. Мен өзүм да бир да партияда эмесмин дейт. Аңгыча эле бийлик партиясы бирдиктүү Орусия мамлекет башчыга кайрылуу жасап, ал партияда Химки токоюн коргой тургандыгын билдирди. Өлкөдө ага дейре жасалган нааразылык актыларга бийлик болсо бут тосуусун койбой келе жаткан. Маселен, кеткен жекшемби күнү Москвонун Пушкин аянтына ырчы Юрий Шевчук концерт бергенде көрүлгөн бийлик чаралары буга күбө. Ошого карабай ал күнү бир нече миң киши чогулуп бийликке айбат көрсөткөн. Ошондон соң президент чыры ырбап бараткан жолдун салынышын токтотуп, долбоорун кайра изилдеп чыгуу чечимин чыгарды. Дмитрий Медведев
поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги.
Авто у нас алу боюнча чыгарылган токтомду ишке ашырууну токтото туруп, коомдук жана эксперттик кошумча талкуу өткөрүүнү өкмөткө тапшырдым деди. Коммерсант жазгандай кыйла саясатчылар Химки токоюн кыюуну токтоткон анын партиясы экенин айтып, талаш башталган. Коомдук уюмдар аткаминерлери бир жактан чыгышкан. Химки токоюн кыюуга маскөөлүктөр 67% каршы экенин ал кыймыл аткаминерлер бири Ярослав Никитенко айтты.
Все люди, которые нас поддерживали, даже такие люди, как Шевчук и Троицкий, все эти усилия были не напрасны.
Биздин демилгени колдоого алышкандар ал тургай Шевчук жана Троицкийге окшогон адамдар аракети текке кетпегени айкын болду. Солчулдар фронту кыймылынын координатору Сергей Удальцов болсо жарандар топ жарып чыгуусу оң жыйынтык берүү деген ушул. Кишилер өз укугун коргоодон жалтайлабаш керек. Ага мисал ушул деген. Талдоочулар кай бирлери коомчулук маанайы кайсы жакка баратканын түшүнүп, токойду коргоочулар көтөргөн демилгени бийлик партиясы өзүнүкү кылып ала койду деп айтышат. Өкмөт башчы Путин президентке айткан жообунда.
Всегда существует противоречие между развитием и сохранением природы. Но ясно, что дорогу надо строить.
Табиятты сактоо менен өнүгүү ортосунда дайыма карама-каршылык бар, бирок жолду салуу да керек деген. Мурат Алиев, Муса Маскөө.
Эми биздин угармандар менен интернет окурмандарыбызды алардын тынчын алган темалар боюнча бизге жазган кат-кабарларын уңуздар. Микрофондо веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар Кыргызстанда кырдаалды талкуулашууда. Атын жазбаган окурман: албетте, адам баласы болгондон кийин өзүңдүн жашаган жериңе, мекениңе жана элиңе карата патриоттук сезим болот. Бирок патриот десе эле чектен ашып кетүүнүн эч кандай кажети жок. Анткени Кыргызстанда 80 ашуун ар кыл улуттун өкүлдөрү жашайт. Аларды да ойлоп иш кылыш керек. Алар да Кыргызстандын атуулу, Кыргызстанда өсүп төрөлгөн. Ошондуктан айтар элем, патриот деген сөз маани маңызын түшүнүп иш кылгачы туугандар, деп үн кошсо Бактыбек деп өзүн тааныштырган окурман. Мен азыркы убакта Кытай Эл Республикасында окуп жүрөм жана бул жакта таңалганым, мугалимдик кесипке тапшырган студенттер абдан көп болот экен, себеби айлык эң жакшы дейт. Бул жерде айтып жатышат, бюджет менен окугандарды 3 жылга бөлгөн жеринде иштетиш керек дейт. Эң туура ушулой, себеби бул жакта да ошондой, 3 жылдан 5 жылга чейин бөлгөн жериңде иштешиң керек, болбосо ошол каражатты төлөп беришиң керек. Бул сунуш эң жакшы. Ошондо бизде жыл сайын бюджеттик негизде окууну бүткөн студенттер менен аз болсо да жакшы болуп турат жана мугалимдик кесипке бюджеттик орунду көбүрөөк бериш керек, деген пикир менен бөлүшсө Асатилла деп өзүн тааныштырган окурман. Бийликтин тегерегинде жүрүп бузулган, тек гана өз чөнтөгүн ойлогон алдым жуттумдарды жазалап, алардын кылмыш иштери келечекте алардын бала чакасы окууга киреби, ишке орношобу терс таасирин тийгизип биографиясына жазылып кала турган болсо, ар бир чиновник бир аз ойлонот беле. Мисалы, Австрияда ошондой экен. Эгерде бири пара алып билинип калса, үй бүлөсүнө сөзсүз зыяны тиет экен. Ошон үчүн биринчиден ишинен айрылат, экинчиден өмүрүн баянына жаман так алгандан коркушат экен. Бул менин жеке пикирим, деп үн кошсо Ало деп өзүн тааныштырган окурман. Эң башкысы, 1 сентябрдан тарта балдарга окуу үчүн шарт түзүп берсе болгону, чатырда болсо да окуш керек. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы эске түшүп кетти. Ушундай оор шартта окуган окуучулардан кыргыздын келечегине жараган инсандар чыгышы мүмкүн, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу, тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер келүүдө. Кечиресиздер, Бокочо деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: самолет, вертолет жана цифрадан башкасы эл аралык терминдер. Ошон үчүн аларды которуп кереги деле жок, болгону кыргызчалатыш керек. Мисалы, самолет учак, вертолет тик учак, цифра болсо кыргызча жок. Ошон үчүн бул араб тектүү сөздү сыфыр деш керек кыргызча, деп жазат окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Менде азырынча ушул.
Рахмат. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн редактору Слободан Милаевич болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Бишкек